Hosea toko fahavalo. Ny loza hanjony Israely noho ny vadiany. Ataovy eo ambavanao ny anjomara, fa isy toy ny voromahery hipaoka ny tranon'i Jehovah, satria efa nivadika ny fanekeko sy nandika ny lalàko ireo. Izaho dia hitarainany hoe, Andriamanitro, izahay Israely mahalalanao. Ataony Israely ho zavatra maharikoriko ny soa, ny fahavalo no anintsika azy. Ireny dia nanangana mpanjaka, nefa tsy avy tamiko. Ny fidim-panapaka izy, nefa tsy fantatro. Ny volafotsiny sy ny volamenany no nataony sampiny mba hamongorana azy. Maharikoriko ilay ombilahy kelinao Samaria. Mirehitra aminareo ny fahatezerako. Mandra-pahoviana no tsy hotoananareo ny fahadiovana. Fa avy tamin'ny Israely koa izany, ny mpiasa ny nanao azy, ka dia tsy Andriamanitra izy fa hotorotoro ilay ombilahy keliny Samaria. Fa rivotra ny nafafiny ary tadio no hojinjany. Tsy misy vary mitsangana, ny saloy tsy hisy ventiny, ary ratahany isy aza dia ny olona hafa firenena no hihinana azy. Voatelin' Israely ankehitriny dia efa tonga tahaka ny fanaka tsy mahafinaritra izy any amin'ny jentilisa. Fa niakatra ho any Asiria izy toy ny briky dimandeha irery. Efraima dia nanangy ireo lehilahiny, ary na dia nanangy tany amin'ny jentilisa azy izy dia hovoriko ankehitriny, ary avitsy izy no ny entan'ny mpanjakan'ireo mpanapaka. Fa Efraima nanao alitara maro hanontana, eny efa nahazo alitara hanontana izy. Na dia hosoratako azy aza ny teny betsaka amin'ny lalàko, dia ataony toy ny zavatra tsy izy izany. Mamono zavatra atao fanatitra ho ahy izy, eny mihinana ny henany izany, nefa tsy sitraka Jehovah izany. Ankehitriny dia hotsarovany ny fahotany ary hovaliany ny elony. Eny, izy ireny dia hiverina ho any Egipta. Efa nanadiny mpanao azy Israely ka nanorona trano vaventy. Ary Joda nanamaro tanàna mimanda, fa aterako hafa ho an-tanànany ka ho levonin'izany ny trano vaventiny.